พระเยซูทรงอธิษฐานครั้งแรกในมาระโกบทที่14ข้อ35ถึง36นะครับซึ่งอธิษฐานขอให้จอกนั้นเลื่อนไปงองูพระเยซูทรงกลับไปหาอักษาวก3คนที่หลับอยู่ในข้อที่37ถึง38นะครับครั้งที่2พระเยซูทรงอธิษฐานครั้งที่2ในมัทธายหรือมัทธิวบทที่26ข้อ42ซึ่งการอธิษฐานครั้งที่2นี้พระเยซูก็อธิษฐานให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าหากอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นวางใจในพระเจ้านะครับพระเยซูทรงกลับไปหาอักษรอีกครั้งที่2ถึง3คนที่กำลังหลับอยู่ในมาระโกบทที่14ข้อ40ซึ่งก็ได้เห็นว่าพวกเหล่าสาวกเหล่านั้นก็หลับลูกเดียวนะครับครั้งที่3พระเยซูทรงอธิษฐานครั้งที่3ในลูกาบทที่22ข้อ43ถึง44ซึ่งการอธิษฐานครั้งที่3นั่นเองที่เสโทหรือเหงื่อของพระองค์ไหลออกเป็นเหมือนโลหิตเมื่อพระเยซูอธิษฐานเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปหาสาวกอีกเป็นครั้งที่3นะครับและก็ได้เห็นว่าพวกเราสาวกนั้นก็ยังหลับอยู่นะครับต่อไปขอไข่พระเยซูทรงถูกจับ1ผู้ทรยศในยอห์นบทที่18ข้อ2ถึงข้อ3ยูดาเป็นผู้ที่รู้จักสวนเกสเซมาเนเพราะว่าเขาเคยไปอธิษฐานที่นั่นเพราะว่าพระเยซูเคยพาไปที่นั่นและเขาก็พาพวกทหารกับพวกปุโรหิตไปจับพระองค์ที่นั่นนะครับ2ผู้ใจร้อนในโยฮันหรือยอห์นบทที่18ข้อ10นะครับก็ได้เห็นว่าผู้ใจร้อนซีโมนเปโตรชักดาบออกฟันทหารของพวกปุโรหิตแต่ถูกใบหูขาดนะครับซึ่งเขาแสดงการปกป้องไม่ให้ใครมาจับพระเยซูผู้รักษานะครับผู้รักษานั่นก็คือพระเยซูเองนะครับในลูกาบทที่22ข้อ51พระเยซูตรัสว่าพอเสียทีเถอะและพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นให้เขาหายซึ่งพระเยซูไม่ต้องการให้เปโตรนั้นฟันหรือทำร้ายพวกมาจับพระองค์และแถมพระองค์ยังต่อใบหูให้กับผู้ที่ถูกฟันใบหูนั้นขาดนั้นด้วยนะครับพระเยซูเป็นผู้รักษาและหลังจากนั้นพวกสาวกก็ได้ละทิ้งพระเยซูอากสาวก11คนละทิ้งพระเยซูในมัทธิวบทที่26ข้อ56ซึ่งเขาก็กระจัดกระจายไปเพราะเขากลัวนะครับเขาได้ทิ้งพระองค์คนหนุ่มคนหนึ่งละทิ้งพระเยซูมาระโกบทที่14ข้อ51ถึง52ต่อไปพระเยซูอยู่ต่อหน้าอันนาสในยอห์นบทที่18ข้อ12ถึง14อันนาสสอบถามพระเยซูในยอห์นบทที่18ข้อ12ถึง13และ19ถึง20ต่อไปเจ้าหน้าที่ตบพระพักของพระเยซูในยอห์นบทที่18ข้อ22ซึ่งพระเยซูโดนตบนะครับต่อไปพระเยซูอยู่ต่อหน้ากายาฟามัทธิวบทที่26ข้อ57และ59ถึง68กอไก่พยานเท็จในมัทธิวบทที่26ข้อ57พวกเขาใส่พยานเท็จต่อพระเยซูพวกปุโรหิตนั้นนะครับขอไข่การยอมรับของพระเยซูในมัทธิวบทที่26ข้อ63ถึง64ซึ่งมหาปุโรหิตให้พระเยซูสาบานว่าพระองค์เป็นพระคริสต์จริงไหมซึ่งพระองค์ก็ยอมรับว่าใช่พระองค์เป็นพระคริสต์นะครับข้อควายการพิพากษาของพระเยซูในมัทธิวบทที่26ข้อ 65-66เมื่อพระเยซูทรงตอบว่าพระองค์นั้นเป็นพระคริสต์พวกปุโรหิตนั้นก็ได้ฉีกเสื้อผ้าของตนเองออกและก็บอกว่าเขาพูดหมิ่นประมาทแล้วและโทษของเขานั้นจะต้องถึงตายนะครับต่อไปการยอเย้ยพระเยซูในมัทธิวบทที่26ข้อ67-68เขาได้ถมน้ำลายรดพระพักพระองค์เขาได้เยาะเย้ยพระองค์เขาได้พูดถากถางพระองค์สารพัดนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นถูกยอเย้ยต่อไปอาจารย์เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งมาระโกบทที่14ข้อ54และ66-72หนึ่งบุคคลใดๆออเปโตและออโยฮันในยอห์นบทที่18ข้อ15-16สองสาวใช้บางคนสามเจ้าหน้าที่บางคนสี่ญาติคนหนึ่งของมาระโคในยอห์นบทที่18ข้อ10และ26นะครับซึ่งอันนี้เป็นบุคคลใดๆในเหตุการณ์ที่อาจารย์เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งนะครับพวกนี้ว่าเปโตรเป็นศิษย์ของพระเยซูในมาระโกบทที่14ข้อ6 17-70แต่อาจารย์เปโตรก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ศิษย์ของพระเยซูออเปโตรปฏิเสธพระเยซู3ครั้งในมาระโกบทที่14ข้อ6 18-71ออเปโตรรู้สึกสำนึกในความผิดของเขาในลูกาบทที่22ข้อ60-62เขามีความรู้สึกว่าเขานั้นได้ทำความผิดต่อพระเจ้านะครับต่อไป21พระเยซูอยู่ต่อหน้าสภาฝ่ายศาสนาลูกาบทที่22ข้อ66-71พวกมหาปุโรหิตได้มาสอบสวนพระองค์และถามพระองค์ว่าจงบอกเราเถิดท่านเป็นพระคริสต์หรือพระองค์ทรงตอบว่าถึงแม้พระองค์จะทรงบอกเขาก็ไม่ยอมปล่อยพระองค์และเขายังถามว่าท่านเป็นพระเจ้าหรือและพระเยซูก็ตอบย้อนคืนบอกว่าก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็นก็ท่านพูดเองซึ่งพระเยซูว่าอย่างนั้นนะครับและเขาก็บอกว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าเพราะว่าพระเยซูนั้นได้หมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วเขาก็เลยเอาพระองค์นั้นไปตึงที่กางเขนนะครับต่อไป22ยูดาห์รู้สึกเสียใจและไปฆ่าตัวตายมัทธิวบทที่27ข้อ3ถึงข้อ10ยูดาห์เป็นคนมอบพระโลหิตซึ่งปัสจากลาคียูดาห์สารภาพความผิดของเขาในมัทธายบทที่27ข้อ3ข้อ4ซึ่งการกลับใจของเขานั้นเขานำเงิน30เหรียญนั้นเอาไปคืนพวกมหาปุโรหิตเพื่อจะให้เขาปล่อยพระเยซูแต่ว่าพวกนั้นเขาไม่ยอมปล่อยเขาบอกว่าไม่ใช่ธุระของเขาที่จะปล่อยให้ยูดาห์รับธุระนั้นเองเถิดซึ่งเขาได้ขายพระเยซูนั้นยูดาห์ฆ่าตัวตายลักษณะแห่งกิจการของเขาในข้อที่5ยูดาห์จึงได้ทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วเขาก็ออกไปผูกคอตายแทนที่ยูดาห์เขาจะกลับใจเสียใหม่สารภาพความผิดความบาปต่อพระเจ้ายูดาห์ก็จะได้รับความรอดถ้าเขายอมรับแต่เขาเสียใจที่เขาได้ทำผิดที่ได้มอบพระเยซูไว้เขาคิดว่าโทษของเขานั้นสมควรตายเขาก็เลยไปผูกคอตายผลแห่งกิจการของเขาในกิจการบทที่1ข้อที่18ในกิจการบทที่1ข้อ18บอกว่าฝ่ายผู้นี้ได้เอาบำเหน็จแห่งการผิดของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ล้มเข้ามามลงแต่กลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดซึ่งก็เห็นกิจการเขาเพื่อจะเอาเงินนั้นไปซื้อที่ดินนะครับแต่ว่าเขาก็ได้มาตายซึ่งก็เห็นว่ายูดาห์คนนี้เป็นผู้ที่มอบพระเยซูแล้วก็ผูกคอตายกิจการกลับใจเสียใหม่มาหาพระเจ้าไม่มี แต่กิจการที่จะกลับใจเอาเงินไปคืนคิดว่าเขาทำผิดกับมหาปุโรหิตนั้นซึ่งเขาทำแต่ว่าเขาไม่สารภาพต่อพระเจ้าที่ดินที่ซื้อด้วยค่าโลหิตความสับสนของพวกปุโรหิตมัทธิวบทที่27ข้อ6ขณะที่ยูดาวางเงินไว้ในวิหารนั้นถ้าหากพวกปุโรหิตจะเก็บเอาเงินนั้นก็เป็นการผิดกฎหมายเพราะเงินนั้นเป็นค่าโลหิตซึ่งจ่ายให้แล้วถ้าจะเอาคืนมาไว้ในวิหารของพระเจ้าก็การเป็นการผิดกฎหมายนะครับการตัดสินใจของพวกปุโรหิตในข้อ7ข้อ8เขาก็เลยนำเงินนั้นเอาไปซื้อทุ่งช่างหม้อว่าสำหรับไปที่ฝังศพของคนต่างบ้านต่างเมืองซึ่งเขาเอาเงินที่30เหรียญนั้นเอาไปซื้อที่ดินทับป่าช้าไว้ฝังศพคนต่างชาติต่อไป23พระเยซูอยู่ต่อหน้าปิลาตครั้งแรกมัทธิวบทที่27ข้อ2ปิลาตพูดกับพวกยิวในยอห์นบทที่18ข้อ28ถึง32ซึ่งปิลาตต้องการให้พวกยิวเหล่านั้นเอาไปตัดสินพระเยซูเองตามกฎหมายของเขาแต่พวกเขานั้นก็ไม่เอาไปเพราะว่ามันเป็นการผิดกฎหมายปิลาตสอบถามพระเยซูในยอห์นบทที่18ข้อ33ถึง38ปีลาทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลหรือพระเยซูตรัสตอบท่านว่าท่านถามอย่างนั้นแต่ลำพังท่านเองหรือมีคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราซึ่งพระเยซูย้อนถามว่ามีคนสั่งให้มาถามหรือปีลาเป็นผู้ที่ถามเองปีลาทูลตอบว่าเราเป็นยิวหรือซึ่งหมายถึงว่าเราไม่ใช่ยิวเราเป็นคนต่างชาติซึ่งจะเป็นกษัตริย์ของยิวนั้นก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคนต่างชาติซึ่งปิลาตถามอย่างนั้นพระเยซูก็ตอบนะครับพระเยซูตอบว่าอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมมือของพวกยิวแต่บัดนี้อาณาจักรของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ซึ่งปีลาตเองได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นว่าพระเยซูนั้นไม่มีผิดนะครับเพราะว่าพระเยซูพูดถึงอาณาจักรอนาคตโน่นพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ซึ่งในปัจจุบันนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ในเวลานั้นนะครับปีลาตได้พูดกับพวกยิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในยอห์นบทที่18ข้อ38ปีลาตทูลถามพระองค์ว่าความจริงคืออะไรเมื่อถามดังนั้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่าเราไม่เห็นคนนั้นมีความผิดแม้แต่น้อยซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าปิลาตบอกกับพวกยิวว่าไม่เห็นความผิดในพระเยซูเลยนะครับต่อไป24พระเยซูอยู่ต่อหน้าเฮโรดลูกาบทที่23ข้อ6ถึง12ขณะนั้นปิลาตได้ส่งพระเยซูไปให้กษัตริย์เฮโรดที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเพื่อให้กษัตริย์เฮโรดเป็นผู้ตัดสินในเวลานั้นตั้งแต่ก่อนเฮโรดกับปิลาตนี้ไม่ค่อยถูกกันแต่เขาก็ได้คืนดีกันในวันนั้นโดยที่ได้มอบพระเยซูให้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมอบหมายให้เฮโรดไปตัดสินซึ่งปิลาตทำอย่างนั้นเพราะว่าปิลาตไม่ต้องการที่จะตัดสินพระเยซูอยากจะให้เฮโรดเป็นผู้ที่ตัดสินต่อไป25พระเยซูอยู่ต่อหน้าปิลาตครั้งสุดท้ายในลูกาบทที่23ข้อ13ถึง25ปิลาตได้จัดมหาปุโรหิตและพวกขุนนางมาประชุมกันให้พร้อมกันแล้วก็ให้เฮโรดนั่นเป็นผู้ถามพระเยซูซึ่งเฮโรดก็ไปไต่สวนถามดูว่าพระเยซูไม่มีผิดอะไรซึ่งเฮโรดก็ไม่เห็นและเฮโรดก็ได้สั่งให้เขาเฆี่ยนพระเยซูแล้วก็จะทรงปล่อยพระองค์แต่ในเทศกาลเลี้ยงในเวลานั้นปีลาตมีสิทธิ์ที่จะปล่อยนักโทษคนหนึ่งได้ซ ซึ่งปิลาตก็ได้เอานักโทษคนหนึ่งเป็นนักโทษฆ่าคนแล้วก็กับพระเยซูเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันว่าใครนั้นสมควรที่จะรับการปลดปล่อยซึ่งปิลาตเอามาหาประชาชนและให้ประชาชนนั้นขอว่าจะเลือกผู้ใดซึ่งประชาชนนั้นเลือกผู้ฆาตกรในข้อ18-19ก็เห็นว่าเขาเลือกบารับบัสผู้ที่เป็นนักโทษฆ่าคนนั้นให้ออกแต่พระเยซูผู้ไม่มีผิดนั้นจะต้องเอาไปถึกตึงที่กางเขนนะครับความห่วงใยของภรรยาปีลาตในมัทธิวบทที่27ข้อ19ขณะเมื่อปีลาตนั่งบัลลังก์พิพากษาอยู่นั้นภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรียนท่านว่าท่านอย่าพัวพันเรื่องของคนชอบทำนั่นเลยด้วยว่าวันนี้ดิฉันฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้นซึ่งภรรยามาเตือนปีลาตว่าอย่าไปตัดสินผู้นี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ชอบธรรมซึ่งเขาฝันไม่ดีเขาบอกว่าจะไปแตะต้องคนนั้นซึ่งกลัวจะได้รับโทษการขอร้องของพวกยิวในมัทธิวบทที่27ข้อ25บรรดาหมู่ชนเรียนว่าให้โลหิตของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราด้วยเถิดซึ่งเขาต้องการจะให้โลหิตของพระเยซูตกแก่เขาและแก่ลูกหลานของเขาด้วยซึ่งเป็นคำขอร้องของเขาความร้ายแรงของพวกทหารในยอห์นบทที่19ข้อ1ถึง5ขณะนั้นปีลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตีซึ่งการโบยตีของพระองค์นั้นหวังว่าจะช่วยเพราะว่าเมื่อเจ็บแล้วถูกตีมากแล้วอาจจะได้ปล่อยแต่ว่าพวกยิวก็ไม่ยอมและพวกทหารก็เป็นคนที่โหดร้ายมากเขาเอาได้เอาหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และเอาเสื้อสีม่วงมาใส่เยาะเย้ยพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์และก็ทูลเยาะเย้ยบอกว่าขอทรงพระเจริญและเขาก็ตบพระพักตร์พระองค์ซึ่งเขาเยาะเย้ยสารพัดทั้งตบทั้งเอามงกุฎหนามมาสวมซึ่งพวกนั้นโหดร้ายมากนะครับพวกทหารเหล่านั้นต่อไปการสารภาพของปิลาตในมัทธิวบทที่27ข้อ24เมื่อปิลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุ่นวายขึ้นท่านก็เอาน้ำล้างมือต่อหน้าหมู่ชนแล้วว่าเราไม่มีผิดด้วยเรื่องโลหิตของคนชอบธรรมคนนี้เจ้ารับธุระเอาเองเถิดซึ่งปิลาตบอกปฏิเสธต่อหน้าเขาแล้วก็ล้างมือซึ่งการล้างมือนั้นมีหลายคนบอกว่าปิลาตล้างมือจนกระทั่งตายนะครับถึงแก่ความตายซึ่งเขาแสดงการปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนในการฆ่าพระเยซูในเวลานั้นต่อไปพระเยซูอยู่ต่อหน้าพวกทหารโรมันมัทธิวบทที่27ข้อ27ถึง30ซึ่งทหารเหล่านั้นได้เยาะเย้ยพระองค์ได้เอาเสื้อสีแดงมาสวมให้พระองค์แล้วก็เอามงกุฎหนามมาใส่แล้วก็เอาไม้อ้อให้ถือแล้วก็นั่งลงกราบลงพระพักตร์พระองค์แล้วก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ของยิวนะครับทรงพระเจริญเถิดแล้วก็เอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรของพระองค์ซึ่งเขาเยาะเย้ยพระองค์ในเวลานั้นต่อไป27พระเยซูเสด็จไปเพื่อจะถูกตึงไว้ในมัทธิวบทที่27ข้อ31ถึง32ขั้นพวกเขาออกไปแล้วเขาก็ได้พบชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อว่าซีโมนเขาจึงเกณฑ์คนนั้นให้แบกกางเขนของพระองค์ไปซึ่งพระเยซูนั้นไปไม่ไหวนะครับเพราะพระองค์นั้นถูกมงกุฎสวมและถูกโบยตีเลือดเต็มทั้งตัวซึ่งพระองค์นั้นเหมือนกับเศษเนื้อที่เดินได้พระองค์นั้นแบกกางเขนไปไม่ไหวเขาจึงเกณฑ์ให้ซีโมนคนหนึ่งมาแบกกางเขนนั้นไปกับพระเยซูนะครับพวกผู้หญิงพิราบร้องไห้สงสารพระเยซูความโศกเศร้าของพวกเขาในลูกาบทที่23ข้อ27คำตักเตือนของพระเยซูลูกาบทที่23ข้อ28ถึง31 พระเยซูบอกว่าธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้เพราะเราเลยแต่จงร้องไห้เพราะตนเองและเพราะลูกทั้งหลายของตนเถิดด้วยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นหมันและคันที่ไม่ได้ปฏิสนธิและหัวนมที่ไม่ได้ให้ลูกดูดเลยก็เป็นสุขซึ่งตรงนี้แสดงเห็นว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายซึ่งลูกเต้าของคนเหล่านั้นก็จะร้องไห้จะถูกฆ่านะครับจะมีการทนทุกข์ทรมานกรุงเยรูซาเล็มจะแตกซึ่งพระเยซูบอกว่าจงร้องไห้ให้กับกรุงเยรูซาเล็มเถิดอย่าร้องไห้สำหรับพระองค์เลยต่อไป28พระเยซูถูกตึงไว้บนกางเขน3ชั่วโมงแรกคือ9โมง9นาฬิกาถึง12นาฬิกาในลูกาบทที่23ข้อ33พระเยซูไม่ยอมดื่มน้ำองุ่นในมาระโกบทที่15ข้อ23พวกทหารจับฉลากกันในโยฮันบทที่13ข้อ23ถึง24เกี่ยวกับการแบ่งเสื้อกันนะครับคำประจานที่กางเขนในยอห์นบทที่19ข้อ19ถึง22ประชาชนเยาะเย้ยพระเยซูพวกที่เยาะเย้ยพระเยซูมีพวกขุนนางพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกอารักษ์พวกทหารพวกโจรในมัทธิวบทที่27ข้อ44ซึ่งพวกโจรก็ได้เยาะเย้ยพระเยซูซึ่งอยู่บนกางเขนนั้นนะครับคำเยาะเย้ยของพวกเขามัทธิวบทที่27ข้อที่43คำเยาะเย้ยของเขาก็บอกว่าถ้าหากพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดี๋ยวนี้เถิดด้วยเขาได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งเขาต้องการให้พระเจ้ามาช่วยของพระเยซูที่อยู่บนกางเขนนั้นถ้าหากพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าจริงทำไมไม่ให้พระเจ้ามาช่วยซึ่งเป็นคำเย้ยๆนะครับการทูลขอของพระเยซูคำตัดคำแรกของพระเยซูบนกางเขนในลูกาบทที่23ข้อที่34นะครับพระเยซูได้อธิษฐานบอกว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งกันซึ่งพระองค์นั้นอธิษฐานเพื่อพวกที่กำลังจับฉลากแบ่งกันนั้นบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ขอพระองค์เจ้าโปรดให้อภัยเขาเถิดถึงแม้พระเยซูเองกำลังทนทุกข์ทรมานกำลังถูกข่มเหงสารพัดแต่พระองค์นั้นยังไม่เคยรังเกียจผู้คนเหล่านั้นที่กำลังทำอยู่แต่พระองค์นั้นทรงขอให้พระเจ้าทรงอภัยให้กับเขาซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเยซูอธิษฐานเพื่อผู้อื่นพระองค์ไม่ทรงรังเกียจใครเลยนะครับพระองค์พร้อมที่จะให้คนหนึ่งคนใดกลับใจเสียใหม่รับเชื่อในพระองค์โจรคนหนึ่งกลับใจเสียใหม่คำตัดคำที่สองของพระเยซูในลูกาบทที่23ข้อ40ถึง43มีโจรสองคนที่ถูกตึงพร้อมกับพระเยซูนั้นโจรคนหนึ่งเยาะเย้ยพระเยซูแต่โจรอีกคนหนึ่งนั้นยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ชอบธรรมเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเขาเชื่อในพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อเขาอย่างนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมคือเขาจะได้รับความรอดไปอยู่สวรรค์กับพระเยซูผู้ที่เชื่อนั้นนะครับซึ่งความเชื่อของพวกโจรนี้ที่อยู่บนกางเขนคนหนึ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าความเชื่อเท่านั้นที่นำเราไปถึงสวรรค์ได้คนนั้นเขาเป็นโจรเขาทำความผิดความบาปสารพัดมากมาย แต่พอมาเขามากลับใจที่บนกางเขนเพียงเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าและก็เป็นพระเจ้าเขาเองได้รับความรอดในเวลานั้นนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นพระคริสต์ซึ่งความรอดเกิดขึ้นโดยความเชื่อนะครับต่อไปความรับผิดชอบของโยฮันคำตัดคำที่สามของพระเยซูในโยฮันบทที่19ข้อ25ถึง27เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์ตัดกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดซึ่งบุตรนั้นหมายถึงโยฮันนะครับผู้ที่มากับมาเรียซึ่งเป็นมารดาของพระองค์และพระองค์ตัดกับสาวกคนนั้นว่าจงดูมารดาของท่านเถิดซึ่งก็บอกให้โยฮันนั้นรับมารดาของพระองค์นั้นไปเลี้ยงนะครับเป็นมารดาซึ่งก็จะเห็นว่าพระเยซูมอบแม่ซึ่งเขานั้นก็ต้องเป็นห่วงธรรมดานะครับให้กับโยฮันซึ่งเป็นผู้จะเลี้ยงต่อไปเป็นผู้ดูแลแม่นะครับทีนี้3ชั่วโมงสุดท้ายคือ12นาฬิกาถึง15นาฬิกาในมัทธิวบทที่27ข้อ45คำตัดคำที่4ของพระเยซูมาระโกบทที่15ข้อ34ถึง36พระเยซูตัดว่าเอโลอีเอโลอีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอันนี้เป็นคำที่4ที่พระเยซูได้ตัดขึ้นมานะครับซึ่งบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าดูเถิดเขาเรียกหาเอลียามีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแล้วว่าปล่อยไว้อย่างนั้นให้เราคอยอยู่ดูว่าเอลียาจะมาปลดเขาลงหรือไม่ซึ่งเขาคิดว่าเอลียาจะมาช่วยหรือเปล่าได้ยินคำพูดของพระองค์คำตัดคำที่5ของพระเยซูในยอห์นบทที่19ข้อ28หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อพระคัมภีร์จะได้สำเร็จตัดว่าเรากระหายน้ำนั่นเป็นคำพูดที่5ของพระเยซูนะครับต่อไปคำตัดที่6ของพระเยซูในยอห์นบทที่19ข้อที่30เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตัดว่าสำเร็จแล้วอันนั้นเป็นคำตัดครั้งที่6นะครับคำตัดครั้งสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนนะครับครั้งที่7ในลูกาบทที่23ข้อที่46นะครับพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตให้ออกไปซึ่งพระเยซูนั้นคำพูดสุดท้ายคือฝากจิตวิญญาณไว้กับพระเจ้าถึงแม้พระเยซูจะได้รับความทุกข์ทรมานสารพัดแต่พระองค์ยังไว้วางใจในพระบิดาไว้วางใจในพระเจ้าอยู่ซึ่งความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้พระเยซูนั้นทิ้งพระเจ้าหรือลืมพระองค์ไปแต่พระเยซูยังมอบชีวิตไว้กับพระองค์ถึงชีวิตสุดท้ายซึ่งความรักของพระองค์ความเชื่อฟังของพระองค์นั้นทำให้เป็นแบบอย่างสำหรับเราว่าถ้าหากเราเชื่อในพระองค์แล้วเราควรจะเชื่อจนถึงวันสุดท้ายซึ่งเราจะต้องพึ่งพาอาศัยในพระองค์ตลอดไปเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราแต่ผู้เดียวนะครับต่อไป29การอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนที่พระเยซูทรงชิ้นพระชนลูกาบทที่23ข้อ45และก็47ถึง49การอัศจรรย์ต่างๆ1ม่านในโบสถ์ก็ขาดออกมาระโกบทที่15ข้อ38นะครับเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนม่านในวิหารนั้นก็ฉีกขาดออกซึ่งแสดงเห็นว่าพระวิญญาณได้ออกไปจากที่นั่นแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเขา เชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นอยู่ในวิหารนั้นตลอดเวลาแต่ถ้าหากเมื่อพระวิญญาณออกแล้วห้องศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ไม่มีความหมายเพราะว่าพระเยซูได้ทำให้สำเร็จแล้ว 2. แผ่นดินไหวและศิลาก็แตกออกจากกันในมัทธิวบทที่27ข้อ51 3. พวกวิสุทธิชนหรือพวกคริสเตียนเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งพวกคริสเตียนที่ตายไปแล้วนะครับเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูจะลงไปช่วยเขาในมัทธิวบทที่27ข้อ52ถึง53ต่อไปคำสารภาพของนายร้อยมัทธิวบทที่27ข้อ54ถึง56ซึ่งนายร้อยผู้นี้เขาเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีผิดเป็นผู้ชอบธรรมซึ่งเขาเห็นว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งเขายอมรับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเขาไม่เห็นความผิดของพระองค์เลยไม่เหมือนกับพวกยิวเหล่านั้นที่ได้จับพระองค์และก็ได้ตึงพระองค์ไว้ซึ่งคำสารภาพของนายร้อยนี่เองครับเป็นคำสารภาพที่เป็นความจริงนะครับนายร้อยผู้นี้คิดว่าเขาคงจะได้รับความรอดเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูเขาเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าต่อไป30การฝังศพของพระเยซูไว้ในอุโมงค์มัทธิวบทที่27ข้อ57ถึง61การแทงพระศพของพระเยซูในยอห์นบทที่19ข้อ31ถึง34เมื่อพระองค์ทรงทรงพระชนบนไม้กางเขนแล้วแต่พวกทหารไม่แน่ใจว่าพระองค์นั้นทรงตายจริงหรือเปล่าพวกทหารได้เอาทวนแทงเข้าสี่ข้างของพระองค์เพื่อจะแน่ใจว่าพระองค์นั้นทรงตายการเตรียมพระศพของพระเยซูมีสองคนที่เตรียมพระศพของพระองค์นั้นโยเซฟชาวบ้านอาริมาทายได้ขอพระศพของพระเยซูในมัทธิวบทที่27ข้อ57ถึง58และก็นิโคเดโมได้พันพระศพของพระเยซูในยอห์นบทที่19ข้อ39ถึง40ซึ่งก็ได้เห็นสองคนนี้เป็นผู้ที่นำพระศพของพระองค์นั้นไปฝังโยเซฟก็เป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกคือไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่เขาเป็นคนที่ร่ำรวยแต่เขามีความใจกล้าในเวลาที่พระองค์นั้นได้ตายแล้วเขาก็ได้มารับศพของพระองค์ไปฝังและนิโคเดโมนี่ก็เป็นพวกฟาริสีแต่เขาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแต่ยังไม่กล้าแสดงออกแต่พอพระเยซูได้ตายเขาได้แสดงออกมารับพระศพของพระองค์การฝังพระศพของพระเยซูในมัทธิวบทที่27ข้อ59ถึง60โยเซฟได้นำพระศพของพระองค์ไปฝังไว้ที่อุโมงค์ที่ของเขาสกัดไว้ซึ่งเป็นอุโมงค์ฝังศพของเขาเองแต่เขาเอาพระศพของพระเยซูไปฝังไว้ที่นั่นนะครับต่อไปวันพฤหัสบดีการสั่งให้ปิดอุโมงค์ไว้ให้มั่นคงมัทธิวบทที่27ข้อ62ถึง66การขอร้องในมัทธิวบทที่27ข้อ62ถึง64พวกปุโรหิตพวกฟาริสีเขาขอร้องให้ปิดอุโมงค์ไว้อย่างดีสั่งให้ทหารเฝ้าอุโมงค์ไว้ถึง3ชั้นนะครับเพราะว่ากลัวพระเยซูนั้นฟื้นจากตายนั่นเป็นความจริงที่เขาคิดไว้เพราะเห็นพระเยซูนั้นบอกไว้ตลอดและอีกประการหนึ่งเขาก็กลัวพวกศิษย์ของพระองค์นำมาขโมยศพของพระเยซูไปนะครับการให้อนุญาตในมัทธิวบทที่27ข้อ65ถึง66ซึ่งปีลาตก็อนุญาตให้ทำตามที่พวกปุโรหิตพวกฟาริสีนั้นต้องการซึ่งต้องการเอาหินก้อนใหญ่มาปิดปากอุโมงค์ แล้วก็มีทหารเฝ้าไว้นะครับต่อไปวันอาทิตย์พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในมัทธิวบทที่28มาระโกบทที่16ลูกาบทที่24ยอห์นบทที่20-21นั่นเป็นกิจการที่พระเยซูทรงฟื้นจากตายนะครับเครื่องแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคืออุโมงค์ที่ว่างเปล่าอยู่พวกผู้หญิงเดินไปที่อุโมงค์มัทธิวบทที่28ข้อ1ซึ่งเขามาดูอุโมงค์เพื่อจะเอาน้ำหอมมาโชลมพระศพของพระองค์พวกผู้หญิงเหล่านั้นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่อุโมงค์ในมัทธิวบทที่28ข้อ2-4ก็ได้เห็นแผ่นดินไหวทูตสวรรค์ลงมาเปิดอุโมงค์ที่นั่นนะครับพวกผู้หญิงสนทนากับทูตสวรรค์ที่อุโมงค์ในมาระโกบทที่16ข้อ2-7พวกผู้หญิงนั้นได้ฟังคำสั่งของทูตสวรรค์นั้นก็ได้เชื่อนะครับพวกผู้หญิงเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องซึ่งเกิดขึ้นที่อุโมงค์ในมัทธิวบทที่28ข้อ8เมื่อเขาได้ยินแล้วเขาออกไปเป็นพยานไปบอกกับอัครสาวกว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพวกอัครสาวกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องซึ่งเกิดขึ้นที่อุโมงค์ในลูกาบทที่24ข้อ10-12เมื่อเขาไม่เชื่อในคำพยานของหญิงนั้นเขาก็ได้ไปดูนะครับไปดูที่อุโมงค์ด้วยตาเขาเองเพื่อจะยืนยันว่าเป็นความจริงหรือไม่ต่อไปการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูคริสต์เจ้าเองพระองค์ทรงสำแดงพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงฟื้นนะครับการปรากฏครั้งแรกต่อมาเรียชาวมักดาราในมาระโกบทที่16ข้อ9-11ขณะนั้นมาเรียร้องไห้อยู่นะครับในยอห์นบทที่20ข้อ11พอไม่เห็นศพพระเยซูเข้าไปในอุโมงค์เห็นว่าไม่มีศพก็ร้องไห้เสียใจมารีนั้นเพราะว่าศพของพระองค์ไปไหนมาเรียพบกับทูตสวรรค์สององค์ในยอห์นบทที่20ข้อ12-13มาเรียพบกับพระเยซูในยอห์นบทที่20ข้อ14-18ตอนแรกมาเรียจำพระเยซูไม่ได้ในข้อที่14-15สุดท้ายมาเรียก็จำพระเยซูได้ในข้อที่16-18การปรากฏครั้งที่2ต่อพวกผู้หญิงมัทธิวบทที่28ข้อ9-15ความรักของพวกผู้หญิงต่อพระเยซูในมัทธายบทที่28ข้อ9-10หญิงเหล่านั้นได้ไปกอดพระบาทของพระเยซูแต่ก็ได้นมัสการพระองค์ต่อไปการมุสาของพวกทหารมัทธิวบทที่28ข้อ11-15ขณะที่ผู้หญิงได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเขาก็ไปแจ้งแก่อัครสาวกแล้วก็มีคนได้ไปบอกให้พวกปุโรหิตได้รู้ด้วยขณะที่พวกปุโรหิตได้รู้แล้วเขาก็ได้แจกเงินให้กับพวกทหารให้ทหารนั้นได้พูดโกหกบอกว่าพวกสาวกของพระองค์ได้ไปขโมยศพของพระเยซูไปแล้วนะครับนี่เป็นการพูดมุสาของพวกทหารต่อไปการปรากฏครั้งที่3ต่อซีโมนเปโตในลูกาบทที่24ข้อ34การปรากฏครั้งที่4ต่อศิษย์2คนที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูในมาระโกบทที่16ข้อ12-13และในลูกาบทที่24ข้อ13-35การเดินทางของชาย2คนนั้นอยู่ในลูกาบทที่24ข้อ13ซึ่งเขาเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปที่หมู่บ้านเอมมาอูนะครับการสนทนากันเรื่องพระเยซูในข้อ14-15 เขาได้สนทนากันในเรื่องที่พระเยซูได้ถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วก็พระองค์นั้นถูกฝังไว้และก็บอกว่าเป็นขึ้นจากความตายด้วยในขณะนั้นเองพระเยซูก็ปรากฏกับเขาแต่เขาเองก็จำพระองค์ไม่ได้การจำพระเยซูไม่ได้ในลูกาบทที่24ข้อ16นะครับต่อไปแต่ตาเขาฟางไปและจำพระองค์ไม่ได้ซึ่งเขาจำพระองค์ไม่ได้เพราะตาฟางคำถามของพระเยซูในข้อที่17พระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อเดินมานี่ด้วยหน้าโศกเศร้าท่านโต้ตอบกันถึงเรื่องอะไรซึ่งพระองค์ถามว่าท่านกำลังคุยกันเรื่องอะไรเมื่อเดินมาคำตอบของเกลปาในลูกาบทที่24ข้อ18ถึง24เกลปาคนนั้นได้ถามพงว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นไปในวันเหล่านี้พระองค์จึงตรัสเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ประกอบด้วยฤทธิเดชในการงานและถ้อยคำจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งหลายและพวกมหาปุโรหิตกับขุนนางทั้งหลายของเราได้มอบพระองค์ไว้ให้ปรับโทษถึงตายและตึงพระองค์ที่กางเขนแต่เราทั้งหลายได้หวังใจว่าจะเป็นพระองค์ผู้นั้นที่จะไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เป็นวันที่3ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและยังมีผู้หญิงบางคนในพวกเราได้กระทำให้เราประหลาดใจนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่เมื่อไม่พบพระศพของพระองค์จึงมาเล่าว่านางได้เห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตนั้นบอกว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่บางคนที่อยู่กับเราก็ไปจนถึงอุโมงค์และก็ได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้บอกแต่ขอหาได้เห็นพระองค์ไม่ต่อไปการว่ากล่าวต่อชาย2คนนั้นในลูกาบทที่24ข้อ25 26พระเยซูได้ว่ากล่าวแก่ชาย2คนนั้นบอกว่าโอ้คนเขาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อบรรดาคำซึ่งศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้นั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้วเข้าในสง่าราศีของพระองค์มิใช่หรืออันนั้นเป็นคำว่ากล่าวของพระเยซูต่อสองคนนั้นนะครับต่อไปคำอธิบายของพระเยซูในข้อที่27ถึง29พระเยซูได้อธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มตั้งแต่โมเสสและบรรดาศาสสดาพยากรณ์แล้วก็ทำให้เขาเข้าใจนะครับการเปิดเผยต่อชาย2คนในข้อที่30ถึง32ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงประทับนั่งเสวยพระกยาหารกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังแล้วก็ขอบพระคุณแล้วหักส่งให้เขาตาของเขาก็หายฟางและเขาก็รู้จักพระองค์และพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาซึ่งพระเยซูสำแดงเขารู้ในขณะที่พระองค์ทำการอัศจรรย์โดยที่เวลากินขนมปังแล้วพระองค์ก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หักขนมปังกับเขาซึ่งสิ่งนั้นทำให้เขาเห็นและก็แน่ใจว่านั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูนั่นเองคำพยานของชาย2คนในข้อ33ถึง35แล้วคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในวงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพบพวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวกกำลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและได้ปรากฏแก่ซีโมนฝ่ายสองคนนั้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทางและที่เขาได้รู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นซึ่งเขากลับไปเล่าให้สาวกฟังว่าเหตุการณ์ที่เขาได้พบกับพระองค์นั้นต่อไปการปรากฏครั้งที่5ต่อพวกอัครสาวก11คน ลูกาบทที่24ข้อ36ถึง48การปรากฏต่อพวกอัครสาวกความกลัวของพวกเขาในลูกาบทที่24ข้อ36ถึง37เมื่อเขาทั้งสองกำลังเล่าเหตุการณ์พระเยซูเองทรงยืนอยู่ที่กลางท่ามกลางเขาและตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดฝ่ายเขาทั้งหลายสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเป็นผีซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพวกนั้นพอเห็นพระเยซูเขาคิดว่าพระองค์นั้นเป็นผีนะครับเขาเพราะเขากลัวคำหนุนใจของพระเยซูข้อ38ถึง40พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไมเหตุไฉนความคิดสนเท่จึงบังเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเล่าจงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเราเป็นเราเองจงคำรำตัวเราเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและไม่มีกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้นซึ่งพระเยซูแสดงหลักฐานให้เห็นว่าพระองค์นั้นไม่ใช่ผีตามความคิดของพวกอัครสาวกในเวลานั้นพระเยซูรับประทานอาหารต่อหน้าอัครสาวกในลูกาบทที่24ข้อ41ถึง43เมื่อเขาทั้งหลายยังไม่ปรงใจเชื่อเพราะเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างเหลือเชื่อและกำลังประหลาดใจอยู่พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าพวกท่านมีอาหารกินที่นี่บ้างหรือเขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งกับรวงผึ้งชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาทั้งหลายตรงนี้แสดงเห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและมีชีวิตอยู่จริงไม่ใช่เป็นผีและก็สามารถกินอาหารได้ด้วยเพราะผีนั้นไม่สามารถกินอาหารได้พวกอัครสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โยฮันยอห์นบทที่20ข้อ21ถึง23ขันพระองค์ทรงตัดดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาและตัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้ามอบฤทธิ์เดชมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกอัครสาวกและก็ให้เขาออกไปประกาศนะครับถ้าหากเขาประกาศกับผู้ใดก็แสดงว่าผู้นั้นได้รับความรอดที่เขาเชื่อนะครับแต่ถ้าหากพวกอัครสาวกไม่ยอมประกาศให้กับผู้ใดผู้นั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะรับความรอดนะครับต่อไปพระเยซูทรงบันดาลให้อัครสาวกเข้าใจพระคัมภีร์ลูกาบทที่24ข้อ44ถึง45พระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาคำที่เขียนไว้ในพระบัญญัติของโมเสสและในพระคัมภีร์ศาสดาพยากรณ์และในหนังสือสดุดีกล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จครั้งนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าให้เขาพระเยซูให้เขาได้เข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นนะครับต่อไปการปรากฏครั้งที่6ต่อโทมากับพวกอัครสาวกในยอห์นบทที่20ข้อ24ถึง29โทมาขาดความเชื่อยอห์นบทที่20 24ถึง25ขณะที่พระเยซูได้ปรากฏกับเราอัครสาวกนั้นโทมาไม่อยู่และเมื่อเขาพบกับโทมาอัครสาวกได้เป็นพยานเล่าเรื่องของพระเยซูให้ฟังแต่โทมานั้นเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่เอานิ้วของเขาแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นจะไม่เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยซึ่งโทมาคนนี้ก็เป็นขี้สงสัยนะครับซึ่งเขาขาดความเชื่อในเวลานั้นพระเยซูปรากฏต่อโทมาในยอห์นบทที่20ข้อ26คัดล่วงไป8วันแล้วเหล่าสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันข้างในอีกแล และโทมัสหรือโทมาก็อยู่กับพวกเขาด้วยประตูปิดแล้วพระเยซูเสด็จเข้ามาและประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่าสันติสุขจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดซึ่งพระเยซูก็ได้ปรากฏต่อโทมาพระเยซูทรงชวนโทมาให้แตะต้องพระองค์ในข้อ27และพระองค์ตรัสกับโทมาว่าจงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเราจงยื่นมือออกมาคำที่สีข้างของเราอย่าขาดความเชื่อเลยแต่จงเชื่อเถิดซึ่งพระเยซูรู้หมดว่าโทมาไม่เชื่อในเวลานั้นแต่พระเยซูต้องการให้โทมาเชื่อก็สำแดงให้เขาเห็นและก็สิ่งที่เขาต้องการนั้นพระเยซูเรียกเขามาให้เขาทำตามสิ่งที่เขาต้องการนั้นคำสารภาพของโทมาในข้อ28 29โทมัสทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าโทมัสเอ๋ยเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขซึ่งพระเยซูได้ย้ำได้บอกให้โทมัสว่าการที่มีความสุขนั้นเพียงแต่เชื่อที่ไม่เห็นนั้นก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นจะต้องเห็นพระองค์ก็ได้แต่โทมัสนั้นได้เห็นพระองค์เขาจึงเชื่อว่าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของเขานะครับการปรากฏครั้งที่7ต่ออัครสาวก7คนที่ทะเลติเบเรียยอห์นบทที่21อัครสาวกกลับไปจับปลาในยอห์นบทที่21ข้อ3ซีโมนเปโตรบอกเขาว่าข้าจะไปจับปลาเขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปกับท่านด้วยเขาก็ออกไปลงเรือทันทีแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยในระหว่างที่พระเยซูได้เสด็จไปสวรรค์แล้วพระองค์ก็ทรงปล่อยให้อัครสาวกเหล่านั้นเป็นผู้ประกาศในเวลานั้นพวกอัครสาวกนั้นขาดผู้นำเขาก็เลยท้อถอยก็เลยหันที่จะกลับไปจับปลาเหมือนเดิมคำสั่งของพระเยซูในข้อที่4ถึง6แต่ครั้นรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูซึ่งพระเยซูได้ไปพบเขานะครับแล้วก็สั่งกับเขาในข้อที่6บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าทั้งหลายว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเต็มเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูได้กลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำแดงเขาเห็นว่าถ้าหากขาดพระเยซูแล้วไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ถึงจะกลับไปจับปลาก็จับไม่ได้แต่เวลามีพระเยซูการจับปลาเพียงเอาทิ้งอวนไปปลาก็เต็มแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สอนอัครสาวกให้เห็นว่าการสนิทกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์และก็สามารถทำทุกสิ่งได้พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารให้พวกอัครสาวกในยอห์นบทที่21ข้อ9ถึง11และข้อที่13เมื่อเขานั่งบนฝั่งเขาก็เห็นถ่านติดไฟอยู่และมีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้างซึ่งก็พระเยซูได้เลี้ยงเขาในเวลานั้นนะครับเพื่อให้เขานั้นอบอุ่นใจต่อไปพระเยซูถามเปโตรถึงเรื่องความรักในยอห์นบทที่21ข้อ15ถึง17พระเยซูถามว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกเหล่านี้หรือเป็นคำถามแรกว่ารักพระเยซูหรือรักพวกนั้นมากกว่าพระเยซูหรือเขาทูลตอบว่าถูกแล้วพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์เป็นมิตรกับพระองค์ในพระเยซูก็ได้ถามต่อไปอีกว่าครั้งที่สองซีโมนบุตรยูนาเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าถูกแล้วพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์เป็นมิตรกับพระองค์แล้วก็ครั้งที่3พระเยซูถามอีกว่าซีโมนบุตรยูนาเอ๋ยท่านเป็นมิตรกับเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ทรงตรัสถามครั้งที่3ว่าท่านเป็นมิตรกับเราหรือ และเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์เป็นมิตรกับพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นพระเยซูต้องการให้เปโตรกลับมาหาพระองค์และให้เขานั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะต่อไปนะครับซึ่งในเวลาที่พระเยซูไม่อยู่นั้นเขาได้ทิ้งลูกแกะของพระองค์ไปซึ่งพระเยซูบอกว่าให้รักพระองค์มากๆเป็นที่หนึ่งแล้วก็รักพี่น้องเหมือนรักตนเองซึ่งเป็นบัญญัติของพระองค์นั้นพระเยซูต้องการอย่างนั้นนะครับต่อไปพระเยซูพยากรณ์ถึงความตายของเปโตรในยอห์นบทที่21ข้อ18ข้อ19ซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ว่าเขาจะตายอย่างไรนะครับต่อไปการสับสนของพวกอักษาวกในยอห์นบทที่21ข้อ20ถึง23เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกที่พระเยซูทรงรักตามมาคือสาวกที่เอนตัวลงที่พระทรวงของพระองค์เมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นเขาทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่จะมอบพระองค์ไว้คือใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคนนี้จะเป็นอย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั้นจะเป็นเรื่องอะไรของท่านเล่าท่านจงตามเรามาเถิดซึ่งตรงนั้นก็ได้เห็นว่าเปโตรรู้ว่าเขาจะตายอย่างไรซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์แล้วและเปโตรก็ยังไปถามว่าโยฮันน่ะคือผู้ที่เขียนที่บอกว่าพระเยซูทรงรักนั้นก็คืออาจารย์โยฮันเปโตรถามว่าแล้วอาจารย์โยฮันจะตายอย่างไรซึ่งเขาอยากจะรู้ซึ่งพระเยซูก็ตอบว่าถึงแม้ว่าเขาจะตายอย่างไรนั้นเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามถึงเราจะไม่ให้เขาตายก็เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามเพราะมันคนละเรื่องกันนะครับซึ่งคนที่ถามอย่างนั้นเพราะว่ากลัวคนอื่นได้น้อยกลัวคนอื่นนั้นสู้เขาไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าการทนทุกข์ทรมานนั้นเขาก็ไม่ชอบแต่อยากให้คนอื่นนั้นทนทุกข์ทรมานด้วยนะครับต่อไปการปรากฏครั้งที่8ต่อพวกพี่น้องกว่า500คนใน1โครินธ์บทที่15ข้อ6นะครับพระเยซูได้ปรากฏกว่า500คนการปรากฏครั้งที่9ต่อยาโคโบน้องชายของพระองค์ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ7ซึ่งพระองค์ได้ปรากฏกับน้องชายของพระองค์ด้วยการปรากฏครั้งที่10ต่ออัครสาวก11คนบนภูเขามะกอกเทศในมัทธายบทที่28ข้อ16ถึง20ซึ่งคำสั่งสุดท้ายของพระองค์ที่พระองค์สั่งไว้ก็อยู่ในกิจการบทที่1ข้อ4นะครับคำสั่งสุดท้ายกับเหล่าสาวกในเวลานั้นในกิจการบทที่1ข้อ4ก็ได้เห็นว่าพระเยซูกำชับให้เขาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอย่าออกไปไหนจนกว่าตามพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้คือพระองค์จะตรัสว่าให้เขาได้รับฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับนั่นเป็นคำสั่งสุดท้ายให้อักษกนั้นรอเรียบรับฤทธิเดชก่อนถึงจะออกไปต่อไปคำถามสุดท้ายที่พระเยซูถามในกิจการบทที่1ข้อ6ถึง7เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ในอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและเวลาซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์ซึ่งเขาถามว่าพระเยซูจะตั้งอาณาจักรในเวลาไหนซึ่งเขาถามในสิ่งที่พระเยซูนั้นไม่ตอบนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระบิดาไม่ใช่ส่วนของเขาพระสัญญาสุดท้ายในกิจการบทที่1ข้อ8ซึ่งในข้อ8นั้นก็ได้เห็นว่าพระเจ้าจะประทานฤทธิ์เดชให้กับเขาพระพรอันสุดท้ายในลูกาบทที่24ข้อ50ต่อไปการเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ของพระเยซูในมาระโกบทที่16ข้อ19ถึง20ลูกาบทที่24ข้อ51ถึง53และกิจการบทที่1ข้อ9ถึง11พระเยซูเสด็จไปไหนมาระโกบทที่16ข้อ19 เห็นว่าพระเยซูนั้นเสด็จไปสวรรค์พระเยซูเสด็จไปอย่างไรในกิจการบทที่หนึ่งข้อเก้าก็เห็นว่าพระองค์นั้นเสด็จไปลอยขึ้นไปบนเมฆนะครับพระเยซูเสด็จไปเพราะเหตุใดในกิจการบทที่หนึ่งข้อ10-11เมื่อเขากำลังเขม่นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงยืนเขม่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นไปสวรรค์แล้วก็จะกลับมาอีกไปเพื่อจัดเตรียมที่อยู่สำหรับคริสเตียนสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์และเมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์จะมารับคริสเตียนหรือมารับผู้ที่เชื่อในพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นกิจการต่างๆของพระเยซูซึ่งในภาคที่สองนี้ก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูซึ่งก็ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ